რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გვაქვს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. საქართველოს დიდ ქალაქებში შეზღუდვების ნაწილი შემსუბუქდა, რა ხდებოდა დღეს ბათუმში.
რას მოასწრებთ ამ დღეებში? რასაც მოასწრებთ, იმით ვიცხოვრებთ.
რა არგუმენტებით მოითხოვენ ეკოაქტივისტები გარემოს დაცვითი პასუხისმგებლობის კანონის მიღებას?
365 დღიდან 291 დღე არის, რომელსაც უნდათ არის ჯანმრთელობისთვის საშიში.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტმა ცოტა ხანში კენჭი უნდა უყაროს პრემიერ-მინისტრობის მიერ წარდგენილი პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის გიორგი გახარიას მიერ წარდგენილი მთავრობის შემადგენლობისთვის ნდობის გამოცხადებას. მინისტრთა კაბინეტში მხოლოდ ერთი ცვლილება იუსტიციის მინისტრად წარდგენილია, გოჩა ლორთქიფანიძე, რომელმაც პარლამენტის წევრად არჩეული თია წულუკიანი უნდა შეცვალოს. მთავრობას ნდობის მისაღებად სჭირდება სუმცირე 76 ხმა. მეათე მოწვევის პარლამენტში ქართულ ოცნებას 90 დეპუტატი ყავს. მართველი პარტია პარლამენტში მარტო საქმიანობს, რადგან ოპოზიციამ, რომელიც 31 ოქტომბრის არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევს და ხელახალ არჩევნებს მოითხოვს, პარლამენტს ბოიკოტი გამოუცხადა. 8 ოპოზიციური საარჩევნო სუბიექტიდან მეათე მოწვევის პარლამენტში 60 დეპუტატი აირჩიეს, მათგან 50-ზე მეტმა პარლამენტს უკვე მიმართა უფლებამოსილების შესაწყვეტად. მთავრობის შემადგენლობის და მისი პროგრამის განხილვა 12-ზე დაიწყო. პროგრამა სახელწოდებით ევროპული საქართველოს მშენებლობისთვის ქართული ოცნების დეპუტატებს გიორგი გახარიამ წარუდგინა. ამ პროგრამის ძირითადი მიზანია პანდემიით შექმნილი კრიზისის დაძლევა, ეკონომიკის სწრაფი აღდგენა და განვითარება, თითოეული მოქალაქისთვის სტაბილური და უსაფრთხო გარემოს შექმნა და სტრუქტურული რეფორმების გაგრძელება. პროგრამის თანახმად, პარალელურად ქვეყანა გააგრძელებს დემოკრატიის კონსოლიდაციისკენ ნაბიჯების გადადგმას და საგარეო ასპარესზე ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ სწრაფვას. შემდგომი წლების ძირითად ამოცანად დასახელებულია ქვეყნის ინსტიტუციური, ეკონომიკური და სოციალური მომზადება 2024 წელს ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრობისთვის განაცხადის გასაკეთებლად. პროგრამის მიხედვით, ამ მიზნებიდან გამომდინარე ქვეყნის ეკონომიკის სწრაფი აღდგენის და განვითარების, ასევე ძლიერი ერთიანი და დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობისთვის მთავრობის ძალისხმევა მიმართული იქნება შემდეგ 4 საკვანძო მიმართულებაზე: საგარეო პოლიტიკა, უსაფრთხოება, კონფლიქტის მოგვარება და ადამიანის უფლებები, ეკონომიკური განვითარება, სოციალური პოლიტიკა და ადამიანური კაპიტალის განვითარება და სახელმწიფო მმართველობა. სამთავრობო პროგრამის საკვანძო თავი უწოდა გიორგი გახარიამ საგარეო პოლიტიკის, უსაფრთხოების, კონფლიქტის მოგვარების და ადამიანის უფლებების მიმართულებას, როგორც მან თქვა, რაციონალური და ქვეყნის ინტერესებზე მორგებული პოლიტიკა ერთადერთი შესაძლებლობა მშვიდობიანად ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისა, რომლის გარეშეც საქართველოს განვითარება ნებისმიერი მიმართულებით შეზღუდული იქნებაო. გახარიას განცხადებითვე, პირველ ყოვლისა უნდა გაძლიერდეს წნეხი რუსეთზე იმისთვის, რომ საქართველო მიაღწიოს რუსეთის მიერ საერთაშორისო და აღიარებული ვალდებულებების შესრულებას და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მანდატის გავრცელებას საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. გიორგი გახარიას განცხადებითვე, ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია საქართველოს მოქალაქეების არჩევანია და მნიშვნელოვანია ის, რომ მოქალაქეების ფასეულობებზე დაფუძნებული არჩევანი უნდა აღსრულდეს. შესაბამისად, ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია შეუქცევადი მიმართულებაა. Georgi Gakharias განცხადებითვე 2021 წელი განსაკუთრებით მისი მეორე ნახევარი იქნება საქართველოს ეკონომიკური პოტენციალის აღდგენის წელი, როცა საქართველოს შეძლებს გლობალურ პოსტკოვიდურ ეკონომიკურ კონკურენციაში თავისი მნიშვნელოვანი სიტყვა თქვას როგორც რეგიონში, ასევე გლობალურად. Ამ პროგრამის წარმოდგენამდე გიორგი გახარიამ თავისი გამოსვლა დაიწყო იმით, რომ ოპოზიცია არ ესწრება პარლამენტის სხდომებს. Როგორც მან თქვა, ეს არ არის კომფორტული გარემო ხელისუფლებისთვის, რადგან ნებისმიერი სწორი გადაწყვეტილება მიღებული უნდა იყოს ჯანსაღ დავასა და დისკუსიაშიო. გიორგი გახარიას განცხადებითვე ეს გარემო კომფორტული არ არის მოქალაქეებისთვისაც, რომლებმაც არჩევნებში ხმა მისცეს 9 პარტიას და განსაზღვრეს, რომ პარლამენტში უნდა ყოფილიყო 60 ოპოზიციური მანდატი. გახარიას განცხადებითვე ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია და არა ის, რომ მთავრობის წევრები კომფორტს ან დისკომფორტს განიცდიან.
ვიღაცას შეეშინდა პასუხისგებლობის აღების, ვიღაცა ვერ გაერკვა, ვიღაცამ ალბათ საკუთარი ეგო ვერ დაძლია, მაგრამ ის შედეგი გვაქვს, რა შედეგიც გვაქვს და ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ეს აორმაგებს ხელისუფლების პასუხისმგებლობას. არ იქნება მარტივი მუშაობა დისკუსიის და ოპონირების გარეშე და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს პოლიტიკური კონტექსტური პრობლემა იყოს გადალახული და უახლეს პერიოდში პარლამენტის ეს ნაწილიც შეივსოს. და ეს არ არის ამბიცია მართველი გუნდის, ეს არის ჩვენი მოქალაქეების ხოვნა და ეს არის დავალება მოქალაქეების, რომლებმაც განსაზღვრეს, რომ ეს პარლამენტი უნდა ყოფილიყო 9 პარტიის შემადგენლობაში. მიდგომა ან ყველაფერი ან არაფერი, ეს არ არის საერთო დემოკრატიული მიდგომა, არაფერი საერთო ამას ევროპულობასთან არ აქვს, მაგრამ ჩვენ მიუხედავად იმისა, მარტო იქნებით ამ დარბაზში თუ არ იქნებით, მარტო უნდა გავაგრძელოთ სვლა ჩვენი ევროპული მომავლისკენ.
გიორგი გახარიას განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიციიდან ზოგ შეეშინდა, ზოგი ვერ გაერკვა, ზოგმა კი ვიწრო პარტიული ამბიციები დააყენა ქვეყნის ინტერესებზე მაღლა, საქართველო ვერ გაჩერდება და ხელისუფლება ვერ აყვება უპასუხისგებლო ქმედებებს. თუ არ გვეხმარებით, ხელს ნუ შეგვიშლით, ასე მიმართა გახარიამ ოპოზიციას. მისი კრიტიკა გაუგებარია ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის სერგი კაპანაძისთვის, როგორც მან დღეს გამართულ ბრიფინგზე თქვა. გიორგი გახარიას აქვს ერთპარტიული პარლამენტი და ის ანგარიშს ერთ ადამიანს აპარებს. სერგი კაპანაძის განცხადებითვე შესაბამისად გიორგი გახარიას არ უნდა უკვირდეს, რომ გაყალბებული არჩევნების შედეგად ჩამოყალიბებულ არალეგიტიმურ პარლამენტში ოპოზიცია არ იმყოფება. კაპანაძის შეფასებითვე გახარიას ეთაკილა, რომ მას არავინ დაუსვა კრიტიკული შეკითხვა იმ პროგრამებზე, რომელიც დღეს წარმოადგინა უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს წინაშე.
ერთპარტიული პარლამენტის არსებობა, პარლამენტის რომელიც შეიქმნა გაყალბებული არჩევნების შედეგად, პარლამენტის რომლის ლეგიტიმურობას არ ცნობს ოპოზიცია და არც ერთი ოპოზიციური ძალა არ აღიარებს ამ შედეგებს. ასეთი პარლამენტის მიღებული გადაწყვეტილებები, მათ შორის თქმა უნდა მთავრობის დამტკიცება, აჩენს სერიოზულ კრიზის ლეგიტიმურობასთან დაკავშირებით. და სწორედ ამიტომ არის, რომ ჩვენ გვსურს ახალი არჩევნები, რომ ეს პრობლემები ჩამოგვშორდეს.
ევროპული საქართველოს წარმომადგენლის სერგი კაპანაძის განცხადებითვე გიორგი გახარიას სიტყვები ფას დაკარგულია, რადგან პირადად მან და მისმა გუნდმა შეიყვანა ქვეყანა კრიზისშიო. პარტია ლელოს ერთ-ერთი ლიდერის ანა ნაცვლიშვილის შეფასებით სამთავრობო პროგრამა არ არის ევროპული სახელმწიფოს მშენებლობის პროგრამა და ეს საბჭოთა სტილის გეგმა საზღვრგრძელოს წარმოადგენსო. როგორც ანა ნაცვლიშვილმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, ამ პროგრამით მოქალაქე მთავრობას ვერც კონკრეტულ შედეგებს მოსთხოვს და ვერც პასუხს შედეგების ვერ მიღწევისთვის.
დეკლარირებული ამ პროგრამაში მიზანი თითქოს რომ 2024-ში უნდა მივმართოთ წევრობისთვის ევროკავშირს. მაშინ, როდესაც პროგრამა აბსოლუტურად არ ითვალისწინებს იმ ეგრეთ წოდებული საშინაო დავალების შესრულებას, რომლის შესრულების გარეშეც მიმართვას წევრობისთვის აზრი არ აქვს. ევროპული სახელმწიფო დგას ძლიერ და კანონის მიერ მართულ სახელმწიფო ინსტიტუციებზე და ქართული ოცნება მთელი ამ წლების განმავლობაში აკეთებს სწორედ ამ სახელმწიფო ინსტიტუტების ნგრევას და კანონის უზენაესობის პრინციპის დასამარხად.
ანანაცუშვილის განცხადებითვე პარტია ლელოს ლიდერები მთავრობის და პარლამენტის საქმიანობის კონტროლს და მხილებას გააგრძელებენ და სწორედ ამიტომ მთავრობის წევრებს კომფორტში ყოფნის მოლოდინი არ უნდა ქონდეთ. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო სასამართლომ პატიმრობის ვადა კიდევ ორი თვით გაუგრძელა ზაფხულში დაკავებულ ზაზა გახელაძეს. ეგრეთ წოდებული სასამართლოს მიერ 23 დეკემბერს მიღებული გადაწყვეტილება ზაზა გახელაძის ოჯახს დღეს 24 დეკემბერს შეატყობინა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა. შეგახსენებთ, რომ კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ჭალის მცხოვრები ზაზა გახელაძე საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა 11 ივლისს სხვილოს ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე ცეცხლსასროლი არაღით ფეხში დაჭრეს და დააკავეს. დე-ფაქტო ხელისუფლება ზაზა გახელაძეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის გარდა ბრალდებს სამხედრო მოსამსახურის სიცოცხლის ხელყოფის მცდელობაში. ცხინვალის ციხეში მყოფ ზაზა გახელაძეს ეგრეთ წოდებული წინასწარი პატიმრობის ვადა უკვე მეორედ გაუგრძელეს. გახელაძის ოჯახი ჯერჯერობით უშედეგოდ მოითხოვს მის გათავისუფლებას. საქართველოს ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ უკანონო პატიმრობიდან ზაზა გახელაძის გასათავისუფლებლად საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად მუშაობენ. ეს საკითხი დეკემბერში განიხილებოდა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის 51 რაუნდზეც, მანამდე ნოემბრის ბოლოს კი ეუთოს მუდმივი საბჭოს ხდომაზე, თუმცა შედეგი ჯერჯერობით არ ჩანს. სომხეთის ოპოზიციური პარტიები მხარდამჭერებთან ერთად ერევანში მთავრობის შენობასთან შეიკრიბნენ საპროტესტო აქციაზე პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანის გადადგომის მოთხოვნით. 16 პარტიის მიერ შექმნილი სამშობლოს გადარჩენის მოძრაობის მიერ ორგანიზებული აქციის მონაწილეები ცდილობდნენ მთავრობის შენობაში სხდომაზე დასასწრებად არ შეეშვათ მინისტრთა კაბინეტის წევრები, თუმცა პოლიციამ ამის საშუალება არ მისცა. დაკავებულია 80-მდე აქტივისტი. საპროტესტო აქციის მონაწილეები სკანდირებდნენ ნიკოლი მოღალატეა, სომხეთი ნიკოლის გარეშე. ოპოზიცია პრემიერ-მინისტრ ფაშინიანს ადანაშაულებს არაბაღის ომში დამარცხების გამო. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ვეტო დაადო მომავალი წლის 740 მილიარდიან თავდაცვის ბიუჯეტს, რომელსაც უწოდა საჩუქარი ჩინეთისა და რუსეთისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმა ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის აქტი დეკემბრის შუარიცხვებში მიიღო. დოკუმენტის ამოქმედებას პრეზიდენტის ხელმოწერა სჭირდებოდა, თუმცა დონალდ ტრამპმა ეს არ გააკეთა. მან კონგრესისთვის გაგზავნილ წერილში ვეტო იმით ახსნა, რომ კანონპროექტი არ ითვალისწინებს ეროვნული უსაფრთხოების გაძლიერებისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვან ზომებს და ეწინააღმდეგება მისი ადმინისტრაციის მიერ გატარებულ საგარეო და ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკას. კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის დემოკრატის სპიკერის ნენსი პელოსის განცხადებით, დონალდ ტრამპის ვეტო აზარალებს ამერიკელ სამხედროებს და სერიოზულად ემუქრება ქვეყნის ეროვნულ უსაფრთხოებას. პელოსის ინფორმაციით 28 დეკემბერს წარმომადგენელთა პალატა კენჭს უყრის პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევას. კენჭი სხრა უნდა ჩატარდეს კონგრესის ზედა პალატაში, სენატშიც. სენატში უმრავლესობით წარმოდგენილნი არიან რესპუბლიკელები, ხოლო წარმომადგენელთა პალატაში დემოკრატები. თავდაცვის ბიუჯეტს, რომელსაც პრეზიდენტმა ვეტო დაადო, თავის დროზე მხარი დაუჭირეს კონგრესის ორივე პალატაში, შესაბამისად ვეტოს დაძლევის ალბათობაც დიდია. ამერიკის შეერთებული შტატების 45 პრეზიდენტს, რესპუბლიკელ დონალდ ტრამპს, უფლებამოსილება 20 იანვარს ამოეწურება მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტის ფიცს დადებს 3 ნოემბრის არჩევნებში გამარჯვებული დემოკრატი ჯო ბაიდენი. მსოფლიოში 79 მილიონს გადააჭარბა კორონავირუსით ინფიცირების აღრიცხული შემთხვევების რაოდენობა. მათგან უკვე გამოჯანმრთელებულია 55 მილიონ 800 000-ზე მეტი. COVID-19-ით გარდაცვლილია 1 740 000-ზე მეტი ადამიანი. დღეს უკრაინა გახდა მსოფლიოს 17 ქვეყანა, სადაც ინფიცირებულთა რაოდენობა ერთან რამდენიმე მილიონს აჭარბებს. უკრაინაში უკვე აღრიცხულია კორონავირუსის მილიონზე მეტი შემთხვევა. რაც შეეხება საქართველოს, გასული დღე-ღამის განმავლობაში ქვეყანაში COVID-19-ით დაავადებული 43 პაციენტი გარდაიცვალა, 24 საათში ჩატარებული 13699 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 1972 შემთხვევა. დღე-ღამის განმავლობაში საქართველოში 2727-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვასმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეიდან საქართველოში დროებით შემსუბუქდა კორონავირუსის ეპიდემიის გამო 28 ნოემბრიდან დაწესებული ზოგიერთი შეზღუდვა. თბილისში, რუსთავში, ქუთაისში, ბათუმში, გორში, ზუგდიდში, ფოცსა და თელავში 2 იანვრის ჩათვლით იმუშავებენ სავაჭრო ობიექტები, თუმცა მათ კონკრეტული წესების დაცვა მოეთხოვებათ, მაგალითად მაღაზიებმა, სავაჭრო ცენტრებმა. დილის 7-დან საღამოს 7 საათამდე უნდა იმუშაონ მაღაზიის ფართის ყოველ 20 კვადრატულ მეტრზე. არაუმეტეს ერთი მომხმარებელი უნდა იმყოფებოდეს და თავად ამ ობიექტებმა უნდა გააკონტროლონ, როგორც შიგნით, ასევე გარეთ დისტანციის დაცვა და პირბადეების სწორად მოხმარება. რა ხდებოდა დღეს დილიდან ბათუმში, ჩვენი კორესპონდენტი ეგალორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
დღეს დილიდან ბათუმში საახალწლო განათებებით მორთული სავაჭრო ცენტრები მომხმარებლის მოლოდინში იყო. შეზღუდვების მოხსნის მიუხედავად მაღაზიების ნაწილში მხოლოდ დღის მეორე ნახევარში გამოჩნდა მყიდველი. წესების დაცვას აქ მეტნაკლებად ცდილობდნენ. რიგები შესასვლელებში არ შეიმჩნეოდა. ერთ-ერთი ვერსიით მომხმარებლის პასიურობა უამინდობის გამო იყო განპირობებული. ბათუმში მეორე დღეა წვიმს და ტემპერატურამაც მკვეთრად იკლო. კიდევ უფრო ნაკლები მომხმარებელი ჰყავდა ტანსაცმლის მცირე მაღაზიებს, ეგრეთ წოდებულ ბუტიკებს. ბათუმის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ პატარა ქუჩაზე განლაგებულ ასეთი ტიპის მაღაზიებში თითო ოროლა მყიდველი ჩანდა. ბათუმელმა გაბრიელამ, რომელსაც პატარა მაღაზია უკვე წლები აქვს, ვიტრინაში ახალი კოლექცია ნაძვის ხესთან ერთად გამოფინა და დღეს მხოლოდ ერთი მომხმარებელი მიიღო. ამბობს, რომ მის მრავალწევრიან ოჯახში ყველა უმუშევარი დარჩა და ერთადერთი შემოსავლის წყარო მისი პატარა მაღაზიაა, რომელიც ონლაინ გაყიდვებზე არც თუ კარგად მუშაობს.
მაც მუშაობდა დედა, მამა, ყველა მუშაობდა. ახლა არავინ არ მუშაობს, პანდემია და მაგითო. ჩვენი შემოსავლის წყარო არის ეს მაღაზია. მაგით ცხოვრობდით ბოლოს და ანუ მაინც ესეც დაგვიხურეს და ძალიან ვინერვიულე რა, იმიტომ რომ ანუ არ ქონდა შემოსავალი. მარტივი არ არის ეს ონლაინ გაყიდვები საქართველოში. დიდი მაღაზიები ვერ მუშაობენ ონლაინ ჩვენთან. ძალიან ძნელი იყო, 1-2 რაღაცა თუ გაიყიდებოდა ესეც, ანუ მადლობა, იმიტომ რომ მაინც რო არ მუშაობ, რაღაცას ვიხდი, ანუ ფლობელს, ვისიც არის ეს მაღაზია. არაფერი არ მჩება. მალევე უნდა დავხუროთ და რას მოვასწრებთ ამ დღეებში? რასაც მოვასწრებთ, იმით ვიცხოვრებთ.
კორონავირუსის პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვების ნაწილის მოხსნის შესახებ საკოორდინაციო საბჭომ გადაწყვეტილება 22 დეკემბერს მიიღო. ეს ცვლილება შეეხო სავაჭრო ცენტრებსა და მაღაზიებს, რომლებსაც დილის 7 საათიდან საღამოს 7 საათამდე მუშაობის უფლება აქვთ. 24 დეკემბრიდან დაწესებული შეზღუდვების შემსუბუქება არ შეეხო საზოგადოებრივ ტრანსპორტს და ბაზრობებს. ამის გამო ბათუმში ყველაზე დიდ ეგრეთ წოდებულ ხოფის ბაზრობა ასე დასაქმებულებმა საპროტესტო აქციაც კი მოაწყვეს.
მოთხოვნა რა არის, რომ იქნება მთავრობამ გადმოფხედოს და არიცით, ეს ერთი კვირაც ძალიან დიდ რაღაცას ნიშნავს რა. მეცდებით, რომ ყველანაირი დისტანცია დავიცვათ, გავაკეთოთ ის მოთხოვნები, რასაც ჩვენგან მოითხოვენ. რა არიცით, ჯაჭური რეაქცია მიმდინარეობს, რომ ჩვენ ვარ დამოკიდებული იმ დიდ ბაზრობაზეც, იქიდან მოგვაქვს საქონელი. ეხლა თუ ზამთრის საქონელი არ გავყიდეთ, მერე რო დროს უნდა გავყიდოთ?
ყველა ჩვენთაგანის თითოეულის მოთხოვნა ეს, ამ ერთი კვირით, აი ამ ერთი კვირის ვაჭრობით. არიფიქროს არავინ, არც მთავრობამ და არც რომ ეს ჩვენ რაღაცა წინ წაგვიყვანს და რაღაცა დიდ შედეგებს მოგვიტანს. და აი ასეთი შეზღუდვები მოვიმკით გაზაფხულზე, რა ძალიან უკან დაგხვევს თითოეულ ოჯახს.
ბათუმში უკმაყოფილებას გამოთქვამდნენ იმ კაფებარების მესაკუთრეებიც, რომლებიც პანდემიის დროს სახლში მიტანის სერვისზე გადავიდნენ, თუმცა ვერ იმუშავეს. პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვები მათთვისაც ძალაში დარჩა. ერთ-ერთი ყველაზე ძველი კაფე ბათუმში საახალწლო განათებებით მორთეს, თუმცა მუშაობა მაინც ვერ განაახლეს, ამბობს კაფის მენეჯერი ნათია ბოლქვაძე.
შეკვეთები ფაქტიურად არ არის, იმიტომ რომ ხალხს ძალიან უჭირს, ყველამ გონი სახში აკეთებს თუ რამე შესაძლებლობა აქვს და ისე გვაქვს თუ ვინმეს რამე სურვილი ექნება, რა თქმა უნდა მიუტანთ უფასოდ. სხვა შემოსავლები არ გვაქვს ფაქტიურად, ძალიან ისეთი მდგომარეობაა და რა ვიცი, ნახოთ. ერთი მზარეული მყავს ამ წუთას, საკმაოდ ბევრი თანამშრომელი ყავდა, მაგრამ ამ წუთას ერთი მზარეული მყავს. ბევრის დათხოვება მომიწია, ხო, ვერ გადაუხდი ხელფას, ხო, უნდა გაუშვა თავის თავად და ამიტომ საკმაოდ ბევრი თანამშრომელიც დამიზარალდა.
ბათუმელების ნაწილი კი შეზღუდვების გამარტივების წინააღმდეგია. ნაწილი ამბობს, რომ ახალ წელს რეკომენდაციის დაცვით მხოლოდ ოჯახურ გარემოში შეხვდება, რადგან აჭარის მაგალითზე ნახეს, რომ კორონავირუსის გავრცელების სტატისტიკა შეზღუდვების დაწესების შემდეგ შეიცვალა. ინფიცირების ახალი შემთხვევები თითქმის ორჯერ ნაკლებია გამოჯანმრთელებული მოქალაქეების რიცხვთან შედარებით.
მე მაგალითად მიმაჩნია, რომ არ უნდა გაიხსნას ამდენად. მესმის ის სავაჭრო ცენტრებს, მესმის ის ბიზნესით ზარალში წავიდა, ბევრი პრობლემები შეიქმნა, მაგრამ ხალხის სიცოცხლეზე ეს არ უნდა გავიდეს.
მივეჩვიე, რომ პანდემიისგან გამომდინარე შეზღუდვებს ვემორჩილები და დედაჩემი არის 80 წელს მიახლოვებული. ოჯახი ვცდილობთ, რამდენიმე თვეა სტუმრების გარეშე ვცხოვრობთ. იქნება გამომდინარე, რომ რისკი ჯგუფი არის ჩემს ოჯახში და შესაბამისად ახალი წელიც იქნება დიდი სუფრები არ მოგვიწევს ამჯერად.
24 დეკემბრიდან კიდევ ერთი აკრძალვა შედის ძალაში. სასტუმროებს, რომლებსაც დამსვენებლები ყავდათ, აიკრძალებათ 21 საათის შემდეგ რესტორნის სივრცის ამუშავება. ამ დროიდან დაშვებული იქნება მხოლოდ ნომერში მომსახურების სერვისი.
ეკალორდ კეპანძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც საქართველოს კიდევ 7 დიდი ქალაქის მსგავსად დღეიდან დროებით შემსუბუქდა კორონავირუსის ეპიდემიის გამოდაწესებული ზოგიერთი შეზღუდვა. კორონავირუსის ეპიდემიამდეც საქართველოს მუნიციპალიტეტებში გარევაჭრობა აკრძალული იყო და ეს წესი ახლაც მოქმედებს, თუმცა ახალი წლის წინადღეებში როგორც წესი გამონაკლის უშვებენ. ამ თემას ახლა გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
გურჯაანში მოვაჭრეები წინა საახალწლო დღეებში ვაჭრობის დაშვებას მოითხოვენ. მათი ინფორმაციით ორი დღე არაც ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიასა და სანაპიროს ქუჩაზე პროდუქტს ყიდიდნენ, თუმცა მერიის წარმომადგენლებმა გააფრთხილეს, რომ გარეთ არ ივაჭრონ. როგორც ამბობენ, გარევაჭრობა სადღესასწაულო დღეებში ყველა მუნიციპალიტეტშია ნებადართული და მხოლოდ მათ აუკრძალეს. ისინი საქმიანობის შეწყვეტას არაპირებენ და მერიას ორი კვირით ოფიციალურ ნებართვას თხოვენ.
თვითონ 8000 ლარი ხელფასები აქვს, ჩვენ ესე ხო არავად გაჭირვებულები ვართ, ოჯახში რაღაცა შევიტანოთ, დღეში 8 და 15 ლარი დაგვჭირს. ჩვენ მოვითხოვთ მაგას, რომ საახატოთ მაინც დაგუშვან და გავყიდოთ რაღაცა რა. სხვა წლებში როგორ იყო ეს გარევაჭრობა? ხო იყო გარევაჭრობა და ვაჭრობით საახატოთ არა, ეხლაც ხო შეიძლება რომ ნებართან დაგვთან.
გარევაჭრობა კანონით აკრძალული ქმედებაა, რომელიც ჯარიმით ისჯება, თუმცა იმის გამო, რომ სოციალური შეჭირვების ფონზე თვითდასაქმებული მოსახლეობის ნაწილი საქართველოში სწორედ გარევაჭრობით მიღებული შემოსავლით ირჩენს თავს, მუნიციპალიტეტები გასულ წლებში კანონის აღსრულებაზე წინა საახალწლო პერიოდში ყოველთვის უარს ამბობდნენ და თვითდასაქმებულებს ნებას რთავდნენ პროდუქცია იქ გაეყიდათ, სადაც მათ სურდათ. ამიტომ მოვაჭრეები ისეთ ადგილებს ირჩევდნენ, სადაც დღის განმავლობაში ყველაზე მეტი ადამიანი მოძრაობს. გურჯაანელი თვითდასაქმებულები ამბობენ, რომ ორკვირიანი ნებართვა საკმარისი იქნება იმისთვის, რომ უკვე არსებული მარაგები გაყიდონ, შემდეგ კი კანონს დაემორჩილებიან.
ხალხმა ჩამოიტანა საქონელი, 4 ტონა, 3 ტონა საქონელი აქ ჩამოიტანეს. სადაც დავდეს ამ ხალხი, უფრო მომნა მის ახალწონი და დაუშვა მაის ვაჭრობა.
ყველგან არის, თელავშიაც არის, თბილისშიაც არის გარევაჭრობა ეხლა საახალწლო დაშვებული და აქ რატო არ უნდა იყოს? ახალწლებზე ხო უნდა გაგვიშვან მაინც არა, ამოუყიდოთ ეს მოტანილი რო გვაქვს. ხალხი ისე ხშირი იყოცება.
ბაზარში როგორ უნდა ვდგინოთ, აბა? ამოტოლა მანქანები არ ეტევა, გავქნათ, ამოტოლა ხალხმა, მაგაშია, ოცოდონივა. რაღაცა უნდა მოიფიქროთ. ეს აი ახალწლებამდე მაინც იქნება რამე გაგვაჩერონ და მე რა ვიცი, როგორც იწვიანი მოიქცება. ჯობია ერთი ორი კვირა გოპატიონ.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიაში ამბობენ, რომ გარევაჭრობაზე ნებართვას ვერ გასცემენ, მაგალითად წმინდა ნინოს ქუჩაზე, იქ სადაც მოვაჭრეები ითხოვენ. მერიის ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომლის ხატია ზაკალაშვილის თქმით, ადგილობრივებს წინა საახალწლო დღეებში პროდუქციის რეალიზაცია შეუძლიათ მხოლოდ სანაპიროს ქუჩაზე, რადგან ეს ტერიტორია არ წარმოადგენს საერთაშორისო მნიშვნელობის გზას და ტრანსპორტის გადაადგილებას ხელი არ შეეშლება.
ვინაიდან წმინდა ნინოს ქუჩაში და სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზა და საკმაოდ გადატვირთული ამ პერიოდისთვის მოძრაობა, მივიღეთ ასეთი გადაწყვეტილება, რომ იმ ტერიტორიაზე არ იყოს გარევაჭრობა და ალტერნატიულად შევთავაზეთ სანაპიროს ქუჩა გარე მოვაჭრეებს. ეს მხოლოდ წინა საახალწლო დღეებისთვის არის ნებადართული და რა თქმა უნდა შემდგომ ისევ იქნება გარევაჭრობის აკრძალვა.
გარევაჭრობა საქართველოს კანონით და საკრებულოების დადგენილებებით აკრძალული ქმედება. კანონდამღვევი მოქალაქეებისთვის გათვალისწინებულია ჯარიმა, პირველ ჯერზე 20-დან 50 ლარამდე, განმეორების შემთხვევაში კი 50-დან 100 ლარამდე. დააჯარიმებენ თუ არა გურჯაანელ თვითდასაქმებულებს მერიის წარმომადგენლები, იმ შემთხვევაში თუ კი აკრძალულ ტერიტორიაზე ისინი ვაჭრობას გააგრძელებენ, ამას თავად მერიაში არ აკონკრეტებენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კანონპროექტი გარემოს დაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ ასე ეწოდება დოკუმენტს, რომელიც საქართველოს წინამეცხრე მოწვევის პარლამენტმა ორი მოსმენით მიიღო. ამ კანონის მიღებას უკვე არაერთი წელია მოითხოვენ ეკოაქტივისტები, რომლებსაც გაუჩნდათ იმის ეჭვი, რომ პარლამენტმა შესაძლოა მესამე მოსმენით ეს კანონი აღარ მიიღოს. ამ თემას ახლა დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალით გავაგრძელებთ.
რუსთაველმა ეკოაქტივისტებმა სოციალურ ქსელში კამპანია წამოიწყეს, რომლის მიზანიც გარემოს დაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ კანონპროექტის საბოლოო დამტკიცება. ეს კანონპროექტი და მასთან დაკავშირებული სხვა საკანონმდებლო ცვლილებები ორი მოსმენით აქვს მიღებული წინა მეცხრე მოწვევის პარლამენტს. საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი შარშან შემუშავდა და მასზე დიდი მეცამყარებენ რუსთაველები, რომლებსაც ეკოლოგიური პრობლემები აწუხებთ. არ მოგვატყუო, ვითხოვთ კანონს სუფთა ჰაერისთვის. ეს არის პარლამენტის და მთავრობის მიმართ გზავნილი, რომელიც ჯგუფ გავიგუდეს აქტივისტებმა სოციალურ ქსელში გაავრცელეს და რუსთაველებს ამ გზავნილის გაზიარება და პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის გიორგი გახარიას მონიშნას თხოვეს. აქტივისტი თინათინ მაგედანი ამბობს, რომ პარლამენტის წევრები კანონის საბოლოოდ მიღებას ჯერ საგაზაფხულო, შემდეგ კი საშემოდგომო სესიაზე ჰპირდებოდნენ.
უნდა მიოჩვიოს ხელისუფლება და ზოგადად ნებისმიერი თანამდებობის პირი, რომ ამა თუ იმ დაპირებას რო გასცემს, ის უნდა შეასრულონ. სულ მცირე ამის შეხსენების ფუნქცია მაინც ექნება ამ ყველაფერს, რომ მესამედ არ შეასრულეს დაპირება რუსთავთან დაკავშირებით, მაშინ როდესაც 130,000-მდე ადამიანი სუდქავ ძალიან დაბინძურებულ ჰაერს და ქალაქში გვაქვს 77%-იანი დაბინძურება, რაც ნიშნავს, რომ 365 დღიდან 291 დღე ჰაერს, რომელსაც სუნთქავთ, არის ჯანმრთელობისთვის საშიში.
კანონპროექტს გარემოს დაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ შემოაქვს სრულიად ახალი პასუხისმგებლობის მექანიზმი დაბინძურებელი იხდის. იურიდიული თუ ფიზიკური პირი, რომელიც გარემოს მნიშვნელოვან ზიანს მიაყენებს, ვალდებული იქნება გადაიხადოს არა ჯარიმა, არამედ გაატაროს გარემოს აღსადგენად საჭირო ზომები წინასწარ განსაზღვრული გეგმის და გრაფიკის მიხედვით. ზიანის ასანაზღაურებლად საჭირო თანხა მთლიანად უნდა მოხმარდეს ამ ზიანის გამოსწორებას. სწორედ ამ საკანონმდებლო ცვლილებაზე ამახვილებდა ყურადღებას წლევანდელი საარჩევნო კამპანიის დროს ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ნინო ლაცაბიძე, როცა რუსთაველებს ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება სპირდებოდა. მეათე მოწვევის პარლამენტის წევრად არჩეულმა ნინო ლაცაბიძემ რადიო თავისუფლებასთან ლაპარაკისას იმედი გამოთქვა, რომ კანონპროექტს საბოლოოდ დაამტკიცებენ წლის ბოლომდე.
ჩვენ დავიწყებთ აქტიურად უკვე მუშაობა საკომიტეტო ფორმატში. მე გარემოს დაცვის კომისიის წევრი ვიქნები აუცილებლად და აქტიურად ვიქნები ჩართული მათ შორის რუსთავის ჰაერის მართვის გეგმის დამტკიცებაში იმ საკანონმდებლო ცვლილებებში, რომელიც საბოლოოდ მოგვცემს გაუმჯობესებულ გარემოს და ეკოლოგიას ჩვენს ქალაქში.
წელს მოესწრო.
გააჩნდა როგორ წავალხა სამუშაოების საკომიტეტო და შევეცდებით, რომ ეს იყოს დაჭყარებული წესი.
აქტივისტების ჯგუფ გავიგუდეს ლიდერი ნიკოლოზ მუსერიძე კი ეჭვობს, რომ რაღაც ისე ვერ არის და ამის საფუძველს მეწარმეებთან კომუნიკაცია აძლევს.
გამოცდილებამ და კომუნიკაციამ მეწარმეებთან აჩვენა, რომ ამ ადამიანებმა არ იციან საერთოდ კანონპროექტის არსებობის შესახებ. ამ ადამიანებმა არ იციან, რომ 1 ივლისს ახალი კანონპროექტი ძალაში შევა. ამიტომ ჩვენ გაგვიჩნდა გონივრული ეჭვი, რომ რაღაც ისე ვერ არის. ჟიერო სამეცნიერო საქმიანობა გაქვს და კანონპროექტის შესახებ არის.
ამასობაში სულ უფრო მეტი კომპანია ითხოვს რუსთავის საწარმოო ზონაში შავი მეტალურგიის პროდუქციის წარმოებისთვის ახალი ნებართვების მიღებას. არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი ირინა სვანიძის ინფორმაციით, ბოლოხანს რუსთავი გარდაბნის საზღვარზე სოფელ თაზაკენდთან ნებართვებს ითხოვს კიდევ რამდენიმე საწარმო. მათ მიერ წარმოდგენილი გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტებში კი უსაფრთხოების ზომები ნათლად გაწერილი არ არის.
სამინისტროში ამ ეტაპზე ნებართვის მისაღებად ამ სოფელ თაზაკენდის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაახლოებით მარტო ამ ორი კვირის განმავლობაში 4 საწარმოზე არის შეტანილი სანებართვო დოკუმენტი. სამინისტროს ხომ ისევ და ნახეთ რამდენად რელევანტურია კიდევ დამატებით ამდენი საწარმოების შენებლობა მოსახლეობის გარშემო, რომლისგანაც ამდენი პროტესტი მოდის ყოველდღიურად.
არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მოუწოდებს მკაცრად მიუდგეს საწარმოებისთვის ლიცენზიის გაცემის პირობებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო უწყება, რომ ნაპოვნია სამხედრო მოსამსახურე თეიმურაზ გიუნაშვილი, რომელიც 22 დეკემბერს გაუჩინარდა. მისი გაუჩინარების და ადგილსამყოფელის შესახებ ოფიციალურად ცნობილი არაფერია. მედია საშუალებები უწყებიან, რომ სამხედრო მოსამსახურე ერთ-ერთ სასტუმროში იმყოფებოდა. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეობის და მინისტრობის კანდიდატებს დღეს უმაღლესი საბჭოს კომიტეტებში და ფრაქციებში მოუსმენენ მთავრობის შემადგენლობის დამტკიცება, ხვალი გეგმება. თბილისის მერია მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დროებით 25 დეკემბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით დაუშვას კერძო სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობა დედაქალაქში ავტობუსებისთვის განკუთვნილ ხაზებში. მერიამ ეს გადაწყვეტილება იმით ახსნა, რომ წინა საახალწლო დღეებში რაც შეიძლება მეტი კომფორტის შექმნას გადაადგილებისთვის. თქვენს მედიც პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.